Hezký den a pohodové dopoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. Věděli jste, že v České republice je údajně registrováno 350 tisíc rybářů? V tom případě je teď všechny potěšíme. Dnešním rozhovoru si totiž budeme povídat o jubilejním pátém dílu rybářského pořadu Za rybami světových moří, a to přímo s jeho tvůrci. Ti se rozhodli vydat tentokrát do Francie a my zjistíme, jestli opravdu platí, že Francie je proslulá obřími sumci, candáty a taky kapry. Co všechno se skrývá ve Středozemním moři kolem francouzského pobřeží a koho navíc přizvali letos na svou cestu do Francie tvůrci Tomáš Poul a Vladan Lacka. To všechno uslyšíte po 11. hodině a možná zažijeme i hodně horké chvilky.
Ve středu týdne, ve středu pozornosti. Host ve středu. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
V pořadí už pátém dílu rybářského pořadu Za rybami světových moří, který je tentokrát věnován Francii, si budeme povídat s hosty ve středu. Těmi jsou Tomáš Poul, přezdívaný Hektor. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
A také Vladan Lacka, přezdívaný Rejža. Dobré dopoledne.
Dobrý den, dobré dopoledne, zdravím vás.
Pánové, ale dneska tady s vámi ještě měl být Zdeněk, jinak taky zvaný rybostroj Řezucha. Kde ten se nám zdržel?
Ryby bohužel není přítomen, protože se balí, chystá se na odjezd do svého norského kempu Hasvak. Měl tam před měsícem takovou kolizi, přišla velká bouřka, vzala mu tam mola, rozmlátila mu kemp, takže má tam plné ruce práce, je nervózní, takže bez ryby ho tentokrát.
Jo, ryby, zdravíme tě zatím, čau, užij si to v Norsku.
Tak jeho moc zdravíme, no a vracíme se k Francii, o které si dnes budeme povídat. Ještě možná předtím, kde všude už jste v rámci projektu Za rybami světových moří byli? Jaká místa jste navštívili a zdokumentovali je pro diváky a milovníky rybaření?
Začínali jsme v Ománu, to byl náš první díl, kde jsme v podstatě ještě nevěděli, jestli budeme dělat nějaký dokument, tam jsme přijeli v podstatě jenom natáčet a pak se z toho vyvinul prostě takovýhle pořad, který nás teďka jako hodně baví. A takže Omán, to byla první destinace, pak jsme pokračovali Norskem, byl tam ten covid, jo, takže domácí prostředí pro rybyho, tak jsme pokračovali v Norsku, pak jsme se přesunuli do Chorvatska, Jadranské moře, a čtvrtým dílem jsme se přesunuli do velké exotiky, kterým byly Seychely. Tam jsme si pořádně zarybařili, to byl obrovský výbuch rybářského šílenství. A pátým dílem jsme se vrátili zpět do Evropy, do Francie.
Za Martinem Rázem, sumčákem.
Když se vrátíme úplně na začátek, čekali jste, že to bude mít takový úspěch. Já si myslím, že díky tomu vašemu pořadu čím dál víc lidí chce rybařit, protože vidí, že to jde, že to funguje, že to jsou nádherné ulovky. Byl tohle taky váš cíl?
Popravdě ani nevím, co bylo cílem, no, že my jsme se vrátili z Ománu, byli jsme plní emocí, chytili jsme tam krásné ryby a řekli jsme si, hele, co jako s tím, co uděláme prostě vůbec jako s těma záběrama. No a v tu dobu jsme se začali kamarádi s Romanem Soborou z České televize a on říká, jako chlapi, tyjo, když takhle budete natáčet, tak je potřeba vždycky jako myslet jako trošku dál a nemělo by jako to být tak, že něco natočíte a tím skončíte, jo, ale dobrý je, lidi zajímá to pokračování, co bude dál, že jo, takže jakoby tohle to nám jako šrotovalo hlavou, viď, a já jsem tak chodil po baráku a při tom návratu z toho Ománu to furt někdo nám psal, že jo, z Malediv a já nevím, další týmy, který jako nám psali, protože viděli na těch sociálních sítích, že jsme byli v tom Ománu, že jo, protože my jsme v těch veřejných skupinách rybářských, tak jsme jako přemýšleli, co dál, že jo, a já říkám, no tak když ten Romča říká, že je lepší, aby to pokračování tam nějakým způsobem bylo, tak se zrodila ta myšlenka, no, Za rybami světových moří. No, volám Rejžovi, říkám, Rejžo, co kdyby jsme to udělali takhle, Rejžovi se nápad líbil, volali jsme ryby mu a je to tady.
Jo, je to tak, no, já jsem se nějak zapracoval na tom scénáři a po x prostě vyškrtání několika stránkovýho prostě scénáře se zrodil prostě formát, který držíme v podstatě dodnes a je to takový jako cestopisno-informační prostě takový dokumentík.
Vždy krásně zpracovaný, doplněný velice příjemnou hudbou, kde lidem ukazujete nejenom, co všechno se dá chytit, ale taky na co se to dá chytit a jaká jsou krásná místa dané lokace, kterou navštívíte. Poslední volbou byla Francie. Kolikrát jste Francii navštívili, abyste měli dostatek materiálu pro to vytvořit právě pátý díl Za rybami světových moří?
Francii jsme navštívili celkem třikrát, dvakrát na podzim a jednou v létě a materiálu jsme natočili úplně strašný spousty. a pak se tím prokousat je velký oříšek.
Každý potom vidí jenom ten výsledek a nevidí ty hodiny práce zatím. Právě ten scénář, to, aby to všechno fungovalo tak, jak má. To je jenom tvoje práce, nebo ti do toho někdo mluví?
Ne, na tom se tak jako domlouváme vždycky všichni. Vymyslíme prostě nějakou jakoby kostru, scénář a držíme se toho. Jedeme tam, natočíme to v podstatě nějakým způsobem, jak jsme se domluvili, a pak se vlastně dotváří k tomu nějaké komentáře, nějaký prostě příběh, který tam vznikl, se utváří do nějakého prostě komplexního dokumentu.
Součástí dnešního povídání budou také písně, které tvoříte ke každému dokumentu zvlášť. Tak si pojďme hned na začátku jednu pustit.
Host ve středu.
O pátém dílu rybářského pořadu Za rybami světových moří si dnes povídám s Vladanem Lackou a taky Tomášem Poulem. Pánové, proč padla volba právě na Francii? To jsme ještě neobjasnili.
Delší dobu předtím, jsme jeli do Francie natáčet, jsme sledovali Martina Mráze, sumčáka, který právě ve Francii loví tuňáky, sumce a tak dále. Jo? A řekli jsme si, hele, dlouhou dobu se mluvilo o tom, že Středozemní moře je vychytaný, že jsou tuňáci vybitý, že se tam nedá chytit ryba. Jo? A přišlo nám zajímavý, vzhledem k tomu, že vlastně Francie je docela jako relativně kousek, tam jet natáčet a ukázat, že to úplně tak pravda není, že ty tuňáci se tam jako dají chytit, že tuňák se vrací do Středozemního moře, že je tady v hojným počtu, a přišlo nám to jako zajímavý, jo, i ta komunikace s Martinem byla skvělá. Říkal, kluci, přijeďte, jasně, ty ryby tady jsou, natočíme spolu skvělý film, tak jsme se jako rozhodli, no.
A opravdu platí, že Francie je země proslulá obřími sumci, candáty a taky kapry?
Ano, samozřejmě to všechno platí. Jsou tam ryby úplně neskutečných velikostí, všem doporučuju. Nicméně, jasně, chytali jsme ve Francii, v jižní Francii, v oblasti Provence, asi nějakých 70-80 kilometrů pod Marseille. V chráněné oblasti Camargue, je to tam úžasný, mokřady, spousta ptactva.
Jaké jsou náklady na cestu do Francie? Je lepší tam letět nebo jet osobním vozem? Co byste třeba doporučili těm, kteří se tak jako nalákají hezky tím vaším dokumentem, pátým dílem Za rybami světových moří a chtějí také vyrazit do Francie?
Pokud rybáři mají nějaký svý nádobíčko, který si chtějí otestovat a chtějí si opravdu tam zajet na delší dobu a chtějí si to užít, tak bych řekl, pojeďte autem, protože cesta tam trvá zhruba nějakých 13 až 15 hodin, záleží podle toho, z jaký části republiky člověk tam jede. Cesta je tam krásná, autem je to úplně prostě super, ale zase třeba pro člověka, který si řekne, hele, prodloužený víkend, taková ta doprava i tím letadlem není od věci pro člověka, který bez vybavení, bez ničeho si chce fakt jenom zjet prostě, nebo na velký sumci, že jo, takhle tam taky za ním lítají kluci. Mám pocit, že loni tam letěl Attila za ním.
To mě zaujalo, letět do Francie si jen tak chytit tuňáka a pak druhý den zpátky. Co udělám ale s tím tuňákem? Letecká společnost mi ho nějak zmraženého přepraví, nebo kam ho mám dát?
Já to uvedu na prvou míru, tuňáci se ve Francii pouští, takže jako možnost, že by si člověk dovezl domů tuňáka zamraženýho, tak to je tam velice malá a nepravděpodobná.
Pánové, vraťme se ještě k Francii, protože vy jste tam, řekla bych, svůj tým posílili o velice výrazná jména. Jak jste se dostali k Lukáši Krpálkovi, známém touchdistovi, nebo k výbornému zápasníkovi Attilu Végovi?
Tak s Lukášem Krpálkem to bylo takový jako krkolomný, protože my jsme tam přijeli si zachytat a ve chvíli, kdy jsme jeli na moře, kdy už jsme byli připraveni, já jsem měl připraven kamery, všechno, vyrazili jsme, no tak nám prostě Martin, majitel kempu, sdělil, hele, přijel jsem Lukáš Krpálek z mistrovství Evropy nebo světa, nevím, v judu, musíte prostě dneska jet na gumáček.
To, že Lukáš Krpálek je výborný judista, to víme, ale je taky dobrým rybářem, to nám prozradit snad můžete.
Lukáš šel do Francie s tím, že si chytí svého prvního tuňáka, to se mu povedlo. Takže bych řekl, vzhledem k tomu, že ho zapřáhl asi po 10 minutách, co zastavili kuci loď, tak bych řekl, že je fantastický rybář.
Já si taky myslím.
Vy máte strach, že by si vás potom mohl podat na žíněnce, kdybyste mluvili jinak. Mně je to úplně jasné. V dopoledním rozhovoru budeme pokračovat už za pár minut. Zůstávejte s námi.
Host ve středu.
O pátém dílu rybářského pořadu Za rybami světových moří, který je tentokrát věnován Francii, si v dopoledním rozhovoru povídám s hosty ve středu. Těmi jsou tentokrát Tomáš Poul a Vladan Lacka.
Když se ještě vrátím k Francii, k rybaření, tak Tomáš otevřel zajímavou věc, že když ve Francii chytím tuňáka, tak ho sice chytím, ale musím ho pustit. Nemohu si ho odvést domů. Vy máte zkušenost s rybaření i z dalších zemí, jako je Omán, Seychely a další. Funguje to takhle úplně všude nebo nikoli?
Každá země má svý pravidla. Jo, to znamená, že v té Francii je to opravdu tak, ten tuňák je evropsky chráněný, takže jediná forma vlastně je chyť a pust. To znamená, chytím tuňáka, pokud je to malá ryba, můžu vzít na palubu, udělám fotku rychlou, pouštím. Pokud je to velká ryba, ryba zůstává ve vodě a já se vlastně nahnu přes boklodí, udělám si rychlou fotku, tuňáka pouštím. Jo, tohle to platí pro Francii, platí to pro Španělsko. V Chorvatsku tam jsou nějaké kvóty, nějaké limity, tam jsou rybáři, kteří si platí vlastně roční nějakou kvótu. Na základě té kvóty si můžou chytit, odlovit a usmrtit určitý počet tuňáků. Ale ta ryba vždycky, jakákoliv, třeba v tom Chorvatsku, zůstává tomu kapitánovi. Jo, takže já tam jedu, zaplatím si třeba 1000 euro výšku na ryby, chytneme spoustu ryb, ale žádná není moje. A pokud nějakou rybu chci, tak musím poprosit kapitána. A pokud je kapitán hodnej, tak řekne, dobře, tak si tady vem třeba tady tu mřenku malou, zbytek je můj. Jo, to je v Chorvatsku, tam je to takový složitý. A jinak, co jsme byli v Ománu, tam se mě, nejenom mě, ale i klukům, že jo, tady ryžám, přichlu jsme se o tom bavili, se tam hrozně líbilo, jak oni se tam hrozně váží jakoby toho života těch ryb, jo, tam jakákoliv chycená ryba okamžitě prostě se vrací do vody, rychlá fotka, na fotku máme 5 vteřin, jo, možná 10, do toho prostě borec stojí s kýblem, polívá rybu a vás prostě vodou, jo, aby ryba byla prostě v nejlepší kondici a okamžitě se pouští. Tam za celý pobyt v Ománu jsme si snad vzali jednu rybu, jinak všechno šlo okamžitě zpátky na Seychelách. Tam je prostě tuňák plně neskutečnou rybou, co se týče jakoby hojnosti. Je jich tam opravdu hodně a je vyhledávanou jak sportovní, tak i konzumní rybou. Takže na Seychelách jsme jako nezažili, že by se žádný tuňák chycený vrátil zpátky vodě. Jo. Tam 100% tuňáků, který se vytáhli na palubu, byli prostě usmrcený, protože zase slouží jako potrava pro místní domorodce. Oni tam nemají možnost nic moc jiného jíst než ty ryby. Takže my jsme nachytali ryby, přivezli jsme do přístavu, tam už stály zástupy místňáků, kteří si ty ryby od nás brali, děkovali za ně, jestli za ně kapitánovi něco platili nebo ne, nevím. Každopádně na těch Seychelách to bylo tak, že jsme přijeli, řekli jsme kapitánovi, chceme kousek tuňáka, chceme tady tuhle rybu, tak nám dal čerstvý stejky. My jsme přišli na barák a tam rýža vařil, kulinařil.
Když se ještě vrátím k tomu Ománu, kde jste hovořili o tom, že tam se opravdu těch ryb váží, polévají, aby pořád měli kontakt s tou vodou. Jak se odstraňují ty háčky, aby to bylo co nejšetrnější? To mě vždycky zajímalo, když sleduju ty vaše dokumenty, protože to tam není zas tak často vidět. Tak jak to uděláte šetrně?
Tak zrovna třeba v tom Ománu se nemůže chytat na háčky se zpětným hrotem. Jo, takže tam krásně ten háček jde vyndat. A jinak prostě rybu co nejšetrněji zbavíme háčku vždycky.
Ono záleží, jestli ta ryba zůstává jako by na lodi a bere se, anebo se pouští. Jo. Takže když se bere, tak to jsou jako kolikrát jako fakt na té lodi jatka, jo. Ale to jsou jako věci, které my tam nedokážeme prostě ovlivnit, protože jak říkám, každá prostě země má nějaký svý prostě zvyklosti a nějak to tam prostě funguje. Jo. A my jsme tam jenom součástí vlastně jakoby nějakého toho procesu, který prostě, když už se rozhodneme, že tam pojedeme natáčet, tak musíme prostě přijmout a vzít ho tak, jak to je. Jo. Takže když se tam rozhodneme, že chceme pustit tuňáka, tak ho pustit můžeme, ale musím být rychlejší než ten guide. Protože jsme pomalejší, tak nám ho vyrve z ruky a tuňák končí v mrazícím boxu. To tak je.
Ve středu týdne, ve středu pozornosti. Host ve středu. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
Do Francie se tentokrát vydali tvůrci dokumentů za rybami světových moří. Jak už jsme říkali v dnešním rozhovoru, tak sebou na palubu přizvali taky Lukáše Krpálka i známého bojovníka Attila Vega. Ale to nebyli jediní noví členové posádky. Tak koho dalšího jste ještě pozvali na tenhle výlet do Francie? Na to se ptám dnešních hostů dobrého dopoledne. Vladana Lacka a taky Tomáše Poula.
Přibrali jsme hlas z RSM Romana Soboru, skvělýho moderátora z České televize. Roman vlastně, protože sleduje sociální sítě, tak věděl a ví, jaký se chytají ve Francii ryby, že jo? No a on tam byl před námi asi 2 měsíce, možná 3 Attila Vek. No a on viděl ty ryby, který Attila chytal, že jo? A řekl, to není možný, tak když Attila nachytá takovýhle sumce, tak já na ty sumce tady taky chodím na dyje a je prostě chytit musím taky.
Jasně.
Říkám, jo, tak pojď, no.
Nám se to v podstatě hodilo jakoby do toho scénáře, že jsme do toho léta chtěli nějakým způsobem vstoupit, chyběli nám tam nějaký jakoby materiály z toho léta jako s námi, tak jsme tam jeli a vzali jsme Romču sebou a bylo to super, jako Romča. To je největší borec.
Mluvíme o Francii, o tom, jaké je v ní rybaření. Většinou to jsou samé superlativy, ale byl přeci jenom nějaký moment, kdy vám ve Francii bylo takzvaně hodně horko.
Byl tam samozřejmě takový zajímavý moment, kdy jsme byli na tom gumáku, protože jsme museli uvolnit jakoby trošku prostor, aby si zachytal Lukáš Krpálek a jeho bratr a trenéři. Tak jsme jeli na tom gumovém člunu a samozřejmě oni měli na prutu tuňáka a nemohli se vrátit tak brzo a my jsme se vraceli po západu slunce zpátky do kempu na tom gumáku, aby jsme vlastně dojeli, ale bylo to 13 km proti silnému proudu, ve kterém byly klacky a různý stromy a svítili jsme si jenom mobilem a modlili jsme se, aby jsme někde nepíchli prostě ten člun, aby jsme dojeli do toho kempu, no, tak to byl takový jako hodně, hodně citlivý moment.
Můžu říct, že jsem byl teda zmrzlej, byla mě zima, měl jsem na sobě jen mikinu, protože jsme vyjížděli jako v době, že já nevím, ve 2 hodiny odpoledne, venku si to sluníčko, bylo teplo, říkám, jasně, kluci peru na tuňáky, chytnou tuňáka, pak nás tady 6 hodin 7 naberou v deltě a pojedeme zpátky do kempu, jenomže, jak říkal Rejža, jo, kluci měli tuňáka, byl tam nějaký problém a teď my jsme měli na to rozhodnout se, jestli zůstaneme v té deltě na ně někde čekat, někde na břehu, což pochybuju, že by nás tam viděli, pod mě to by ta loď prodala kolem nás a byli by jsme tam doteď, a nebo se vydat proti tomu proudu, že jo. A samozřejmě ty úskalí, to tady Rejža zmínil, to tam všechno bylo, navíc nám teda byla ukrutná zima. A co bylo ještě úplně nejhorší, že vlastně jsme neviděli, kolik máme benzínu v lodi, jo? Protože to byla malinká ta gumová lodička, ze kterou jsme pluli proti silnému proudu a ryby tam seděl za tím kormidlem, řídil. A já jsem se ho furt ptal, říkám, ryby, kolik máme benzínu? A on, ještě ho máme dost. Teď jsme vyvolili pár kiláků a říkám, ryby, jak je to s benzínem? A on, ještě ho máme dost. Přijeli jsme do kempu a on říká, my jsme jeli na výpad, já jsem se, že nedojedem zpátky. Ale nechtěl jsem vám to říct, abyste neměli strach.
Když člověk tohleto slyší, tak pak možná i nerybáře napadá, stojí vám to za to?
Určitě. Zase to jsou vzpomínky, na které člověk vzpomíná do konce života. Jo? Tohle to je prostě nezapomenutelné.
Přece jsme nemohli dopustit, aby si kluci Krpálko jeli chytat tu nějaký a my zůstali čumět v kempu, že jo? Tak jsme museli prostě přijmout nabídku, sednout na malej gumovej člun bez záchranný fes, bez ničeho, bez dostatku benzínu, ale dali jsme to.
Velcí dobrodruzi, to jsou hosté dnešního dobrého dopoledne. Za pár minut pokračujeme, zůstávejte s námi.
Středu.
O 5. dílu rybářského dokumentu Za rybami světových moří, který je tentokrát věnován Francii, si dnes povídám s hosty ve středu. Těmi jsou Vladan Lacka a taky Tomáš Poul. Hned na úvod našeho povídání jsme říkali, že vlastně Roman Svoboda vám tehdy, Tomáši, řekl, že je důležité, když něco začnete dělat, aby to mělo pokračování, aby jste věděli, že to bude mít další a další třeba díly. Jak to bude s vaším projektem Za rybami světových moří? Už se rodí nějaké další plány na destinace, které chcete navštívit?
Těch míst je více a samozřejmě to, ta příprava a všechno je tak náročný, že my tomu trošku jako musíme teďka dát jako nějaký prostor, aby jsme se nějakým způsobem připravili na další natáčení. Máme tam trošku nějakým způsobem v hledáčku trošku Afriku, nějaký ostrovy, i v Indickém oceánu. Prostě trošku teďka si vydechneme po té Francii a...
Budeme plánovat dál, no, jako to natáčení a ten střih, všechno je to náročný, to promovat a ta práce kolem toho, takže teď určitě potřebujeme nějakou chvíli pauzu a bavili jsme se o tom, že když to všechno dobře půjde a nějak to všechno prostě zvládneme, tak bychom mohli třeba nový díl někdy ke konci roku 2025 nebo začátkem roku 2026 třeba vystřelit, ale to opravdu jsou jen zatím teď takový prostě myšlenky, uvidíme, jak se to bude vyvíjet.
Já možná jenom doplním, že právě pátý díl rybářského dokumentu Za rybami světových moří můžete vidět už teď i na našem webu vysočina.rozhlas.cz nebo na YouTube, pokud se nepletu, kde máte svůj kanál Za rybami světových moří, kde si můžeme prohlédnout všech pět dílů z té série o rybaření ve světě. Ale kde vás dál ještě můžeme vidět?
Začátkem loňského roku, říkám to správně, začala celou naši sérii vysílat sportovní televize Sport Arena 1-2 a mám pocit, že to vysílají několikrát do týdne. Je možné to vidět tam na všech platformách typu O2 TV, Kuky, Tele, Skylink, je to opravdu všude. No. Stačí se naladit Arena Sport.
Samozřejmě posluchači mohou poctivě sledovat i Facebook, pokud se nepletu.
Ano, můžou samozřejmě na všechny naše sociální sítě, Facebook, Instagram, Frčí.
V pořadí už pátém dílu rybářského pořadu Za rybami světových moří, který byl tentokrát věnován Francii, jsem si povídala s hosty ve středu. Těmi byli Vladan Lacka a Tomáš Poul. Pánové, tak ať se vám daří a jak vy říkáte s oblibou, Petrův zdar. Mějte se krásně a naslyšenou.
No a ještě než se rozloučíme, tak bych chtěl na závěr poděkovat všem lidem, kteří se motají kolem projektu, kolem natáčení, všem našim partnerům, sponzorům. Co se týče Francie, tak obrovský dík patří hlavně Sumčákovi a Martinovi Mrázovi, bez kterého by to natáčení nemohlo probíhat a určitě by neproběhlo takhle dobře hladce. Klukům Krpálkovým, Atilovi Végovi, jo, opravdu prostě všem. Samozřejmě i tobě. Hello. A všem lidem dobré vůle, mějte se krásně.
Petru zdár taky, ahoj.
Děkujem.
A sledujte Za rybami světových moří.